Sobo zuli bakwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala kasi tolanda yambo bokuse boyango. Engumba mokonzi Kinshasa eyambi uto lelo loye likitali ya motuya pona mabele ma Afrika likitali tali bokambemi malamu ya ba reacteur nucléaire de recherche pona kopekisa makama kosalema. Batomboki ya ba FDLR ba kotelaki mboka ibale o territoire ya Walungu pe kabare tozali bongo na etuka ya Sud Kivu na butu ya mwaposo pona kotane la Lomingo. Bato bane ibatumbamaki moto okati ya ndako moko pe bato basusu bayike bazokaki pota makasi. Oetuka ya Bandundu bakambi ya mabota o ba territoire ya Mai Ndombe balandaki mateya o matali lolenge ya koyoka na malamu na kompani ikoya kokata miete o bazamba na bango. Poko ela mulisusu na bino banso kokamba na lolenge lolamu maeba bengi ba reacteur nucléaire de recherche ezali na motu ya makasi o mabele ma Afrika pona kokopekisa makama kosalema ezali mayema sili kolobama onte ya yoko likita ya bikolo bia Afrika o matali bokengi ya ba reacteur de recherche o Afrika likita liye lizali kosalema o inguma mokonzi Kinshasa uto lelo loye kino mwamitano ya poso eetozali epai esusu reacteur nucléaire ya université ya Kinshasa eyekala ekomaki na likama ya kozinda onte ya mabengi ebikisa misika ezali mayema azali koloba commissaire général atali énergie atomique au Congo Kinshasa azali oelobeli ya Paul Félicien Nangana.
C'était un souci qui nous préoccupait pendant une période. Nous avons dérangé.
Zalaki likamboli zalaki kotungisa biso mingi to tungisa kimpe mbula matadi to kebisa ki yango na likama likoki kosalema na centre nucléaire mbula matadi epesa ki mosolo mpona kotonga terrasse ya mai mpona kobate la centre eye misolo mizali mpe mpona kotonga efelo ekozinga lopango ya centre yango ekobate la mpe bato na likama likambo esengeli koyebate tozali kopesa longonya na banga ngamaele ba ekolo Congo pambate uta centre eye salamaki awa na Afrika likama moko ya monene litika liko sale mate ekolo Congo ezali ya yambo kati ya bikolo bia Afrika mpona kotonga reacteur ya yambo na mabele ma Afrika
abrité un premier réacteur sur le sol africain.
Et sengeli koyebate onte ali kitalié banganga mayele ba uto bikolo biike ma Afrika bako somitinya makanisi pe bako bimisa boko mikano osuka po ya kopesa nzela na bambula matari wa Afrika kokamba malamu masini babengi nucléaire pona kopekisa makama kosalema. Batomboki ya ba FDLR ba kotelaki mboka ibale na kibanda mangobo o territoire ya Walungu pe mupoke o territoire ya Kabare ontaka kilometre lele kama moko na Jomi na ouest ya Bukavu zinga ya nzela ya Bukavu Shabunda na butu ya mwaposo pona kotane la Lomingo. Bato bane batumbamaki moto okati ya ndako moko ya kibanda mangobo pe bato basusu bayike bazokaki pota wapi basato bazoki makasi tango ba kotelaki mboka ya mupoke pe ba tindami kozwa lisalisi o lopitalo ya Ndibira. Bo elobi société civile ya Walungu pe Kabare ezali batomboki ya ba FDLR ba ebazali kokima bitumbana ba FARDC ya linaka amani kimilifu o ninja nde bazali kozongisa kanda na bango na bayimboka. Marco Mulumba.
Na bolandi sango kouta na bayi société civile ya Walungu batomboki baye ba moneni lokola te bazali ba FDLR baye ba kotaki omboka kibanda mangobo mosika te na mboka Lubimbe onzela ya Bukavu Ndibira Shabunda ezalaki na butu bwa mwaposo kokoma mwayenga moleki bazikisaki mpe ndako ya bayimboka. Bilembo bimoni site bato koleka banei bawaki na moto onda koyoko bayimboka basusu bakimaki na zamba ezali na boko bazoki pota bamemi bango na centre ya bokolongono bwa nzoto ezali na Ndibira. Pembeni na nzela ena mingi yo territoire ya ninja ba FDLR bakotaki mpe na mboka mupoke na groupement ya Dilegeraroni pene na nzela ya Ndibira Kibulube Shabunda. Na bolandi sango kouta na ninja batomboki bana bazikisa kipe ndako bato basato bazika kimpota bamemi bango na Ndibira o territoire ya Walungu. Mbeba esusu eyebani te mpona bozangi makoki ya kokoma na eteni ya mabele sango yango emonisi lisusu te ba FDLR bana bazali kokima bitumba biye basoda ya FRDC bazali kobundisa bango uta mboka Kashei na groupement ya Dilegeraroni.
Na Ituri, batoba sato ba waki lobi loleki na bitumba kati na ba FARDC, pe batomboki na Geti, ontaka kilometre de Tukumotoba, au sud-ouest ya Bunia. Boye lobi mokambi ya ba FARDC na Ituri, ezalinde yoko lipingali ya batomboki ba ebanite, nde baluka ki bitumba bina, esengeli ko ibisate, batomboki bana, batumbaki ndako leka zomi, na butu ya mokolo ya poso, pona kotane la lumingo, na mboka zitono. Bulei wa sango na yodelven wa isala.
Ngonga mwaitano ya poko ande batomboki bakumisa ki bitumba okambi ya basoda ya FARDC omboka Geti pe basoda ya ekolo bazonga kisima. Kolandana na esakula ya societe civile, basivile babaleo bazoka ki makasi bakufa ki olopitalo wapi bazalaki kozwa mino. Po ya komanda ya mapinga ya FARDC o Ituri, motomboki moko pe akufa ki. Kati ya bana mboka oyo bakimaki, basusu bazongi ondako ya bango. Obutu ya mokolo ya poso ki na lumingo loleki, batomboki baingela ki na nenge ya poisson mboka zitono, wapi bazikita ki ndako motoba pe bapunza ki bilo konzike ndaki sabibwele. Bana mboka bazwake bomba nelo omboka agarido. Po ya kolonel Falsi Kabwe, komanda ya mapinga ya FARDC o Ituri, relax, motomboki oyo aboyi kozongo molongo ma mapinga ya FARDC nde atelmene di ngombalina. Tokundola ete oposo eye ele kiko bramatata oya kambi FRPI, lakisa ki bosenga babo ingeli o mapinga ya FARDC elongo na batomboki oyo azali kobakonza. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Maloba mabe ya mokambi ya lisanga ya batomboki Janvier Karairi na Monisco mazali bobele kolobama o ituka ya Nord Kivu. Mokambi ya lisanga Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLC na mokuse yoko lisanga lisimba mandoki au territoire ya Masisi azali koloba utopo sote ako beta masasi pepo nyonso ya ONU ye ikopumbwa likolo ya territoire na ye. Oye lobele na biso osima nzanga ya lelo, molobele ya Monisco aboiko ya nola na motomboki ona bilo ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu ongambo na yango esimbi penza na motema maloba ya motomboki ona pe ekebisi ye pona yango. Sango ya Patrick Maki ya Virunga Business Radio na Lingala ya Michili Chwala Mupangi.
Mokambi wa batomboki Janvier Karairi abwaka kimbela utoyoko radio ya Engumba Goma oposo leki. Kolandana na maloba maye Monisco elongite kosangisa masanga maye mazali koyoka na te o Nord Kivu. Abakisaki koloba ete Monisco ezali komelengele mpo ya kobundisa masanga maye mpo ete mapinga ma FARDC mazwanzela ya koboto la bitando biye azali kokamba. Ata kobongo, bango, bamilengeli mpe mpo ya kobeta bibundeli bya makasi na bapepo wa Monisco eye elingi kopanza mapinga maye. Ebakisa kiye koloba. Ongambo ya ye momonisi wa mapinga ma Monisco ogoma alobi ete Monisco ekoki koyanula tena maloba ma mokambi wali sangali ya batomboki. Abakisa ki koloba ete Janvier akokangama o eleko esengeli. Kolandana na mbula matadi ya etuka o Nord Kivu, maloba ma Janvier ezwamina elembo na FARDC kalate bakomo pesa iyano ebakisa ki koloba lui Ernest Kaviro mopesi toli mpe molobeli wa moyangeli wa etuka o Nord Kivu. Bosimba ete masanga misusu ya babundi o Nord Kivu ezali kokoba konyokolo mpe koboma bat.
Oe tuka ya bandundu bakambi ya mabota oba teritwari ya Kutu, Mushi, Kwamut, Inongope, Oshwe, balandaki mateya o matali lolenge ya koyoka na malamu na bato bae bako ya kokata miete oba zamba na bango. Ezaki onte ya yoko likita ya mikolomi bale na nyoki na bokambimi ya minister eko batelaka bikila bya nzambe na lisungi ya Bank Mondial. Tolanda moko ya banganga mayele pe molakisi uto nyoki na etuka ya bandundu na alo alo ya Innocent Olenga.
Faut dire qu'on souffrait d'une faiblesse institutionnelle, d'une absence de texte.
Esengeli koyebate tozanga ki mibeko milongobani mpona mambi mamiete. Uta mobuko to mibale na mibale mbula matadi ebimisa ki mobeko mwa mambi mamiete. Mikakatano mizalaki ya bozangi makoki mpona bobwa kimbela mpote bato banso bayeba mobeko mona bayimboka bazwisika wa maele ya koyeba lolenge ya kosala masolo na likambo litali mambi mamiete. Ba kozala sikawa kosenga biloko lokola pepo libanda ya pepo tope biloko bizangi motu ya mpo na bomo ibwa bangote. Kasi bako zala kosenge biloko biko sunga mpo na bomo ibwa bango ndakisa sima ya mibu minei. Na bandite mate ya topesi bango makosunga mpona kokitisa bozangi boyokani na mambi matali bobimisi miete mpe kimia ekozala mpenza.
Oengumba Mbujimayi na etuka ya Kasai Oriental pona kosukisa mokambi atali mambi mamisolo onte ya etuka pe ordonateur de depense batindami oboso ya bazuzi bafundami na yoko mambi matali moyibi ya misolo ya lifuta ya basali baleta ya territoire ya Nganda Njika. Ezalaki sima ya bokelami ya yoko lipinga lia bolukaluki ya gouvernera to bilo ya moyangeli etuka. Bolei wa sango na yo nike mputu.
Motele meli ya bulo ya nkita elongo na mobimisi mosolo bakangemi uta mokolo mwamposo boye motindo mwaboka ngibango mozwa maki na esambiselo enene ya etuka. Bango bafundami lokola baebateki maboko pona moyibi mosolo mwabofuti basali baleta bangandajika. Boye zali nde bokambi bwa etuka na sima ya boluka luki nde bofundaki mofuti ya nimero kibunku tululekana kama mitano na zomi mitano te ayibaki mosolo milioni kama moko na tuku motoba na motoba ya franc congolais. Mosolo mwe mosengela ki kofuta basali po na sanza ya zomi na moko ya zomi na mibale ya mobu moleki na pe sanza ya yambo ya mobu moye. Boye mokambi ya etuka oya landi na simande atinda maki po na bosali boluka luki ya talisite. Esengeli te bazuzi bata la likamboli na pambate mofuti ena yeme ya ndimaki te mosolo mona amozwa ki. Oye sambiselo enene batalisite bako landela makambo wana sena pene. Utambujima inike mputu Radio Okapi.
Matoni mingi na bino banso bozwa kili bako ya kolanda sango na biso ya poko alelo. Matondi na Jean-Noël Mokondo azaki onzela masini. Totembele bino poko ya lamu na bino banso bozali kolanda biso na mikili ya poto. Mingi na bino bato bozali kolanda biso sika na Ingumba Paris. Botika la malamu.
Okapi.
Okapi.
Radio Okapi.